Qalampirdan gapiramiz. Ishtixon tumani hokimi matbuot kotibiga noo'rin harakatlar sodir etib, haqorat qilgan fuqarolar 15 sutkaga qamaldi. Bu haqda Ishtixon tumani hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Ishtixon dehqon bozorida joriy yilning 14-iyun kuni Mening yurtim telekanali muxbirlari va Ishtixon tumani hokimining axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Ilhomjon Boboyev bozordagi holatni o'rganishgan. Bozordagi holatni o'rganish vaqtida 29 yoshli N va 33 yoshli M ismli shaxslar jurnalistlar bilan bo'lgan holatni hamda o'rtadagi vaziyatni anglamagan holda Ilhomjon Boboyevga nisbatan noo'rin harakatlar sodir etib, hokimlik xodimining xizmat faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri xalal bergan. Qayd etilishicha, N va M ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganligi uchun 15 sutkaga qamoq jazosi tayinlangan. Ushbu fuqarolarni qamoqda saqlash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar uchun har bir kunga eng kam oylik ish haqining 15% miqdorida davlat daromadiga pul undirilishi ham belgilangan. Xabarda ta'kidlanishicha, ayni paytda odamlarni to'plash hamda hokimiyat vakillariga nisbatan qarshilik ko'rsatishga targ'ibot ishlarini amalga oshirishda faol bo'lgan fuqarolar bo'yicha surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.